ኢትዮጵያ ደመካባ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ወራን አምቡቱ ተከሰ ከነኝ ጅረን በቀጥቶን ኤርትራ ኩማይ ዱት ለካውመን ጋርጋር ስነሞባስ ኤጉምስ ከባይ ሳምበርባች ሱተው ጃርሚያን እመበቀጥቶታ ከተኩማ ሞቱም ሞታ ከከቺሴ ጅራ ጋርጋር ሰናኖ ተደቀብሲ ሱዳፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ አከፈራተች አቀበሙ በሉ አመትረዴ እየት ጃርሚያን ኩል ገባሳሊ ሳሽላይን ጃንሚቱሪስ
ባቲ ሰዳ ሰደር ግጀል ቀበት ወልት ቡንቲ ትግራቄ ሳቱን ጀል ቀበሚንዱራ ዳምኒ በቀጥቶታ ከንተኩማ ሞቱሞታ ዮካኒ ወነቺያ በቀጥቶታ ኤርትራ ከነንኩማ ሰገልተኒ ጃታን ሞራ ፍርኬ ሰት ገርጋራ ቱሬ እገ ወልት ቡንቲ ሰና አፍ ዩኤንኤችሲአር 1 ሞራ ሰነኬ ሰት ዴማ ቱሬ ቶ አቹ አከሱመስ በቀጥቶታ ኤርትራ ከናፍ ገርጋር ሰበርባች ሱራሱን ደንደኝ እርገባቲ አመጂ ደርዴ ካሴ ኢትዮጵያን አባቶተ ገርጋሳ ከንተኩማ ሞቱ ሞታቲ ከነምብሮ ከዱንፋን ሞራ በቀጥቶታ ትግራይ ገመክባ ከሰጅራን ለም አከደቀበኒ ጨራ ዳንገፋ ከሚቴ ጅርቲ ሰገንታኛታ ዱንያ አከገባሴት ከነን ሞራ ሰነ ከሰጅራተን ኩመዲግደሚ ጃታ አኔ ኛታይ ሮሃ ተማፊ መዳለማተ ከነጅራ ገሩጀደ ኛታፊ ገርጋስ ከብሮን ደበለታን በርባስሻት ሃሊ ጅሩ ከሱማ በቀጥቶታ ትግራይ ካባ ከሰጅረኒ ፍካን ሃማዳ አንጎን ተኩማ ሞቱ ሞታ ከጀረኒ ሞራን በቀጥቶታ ገመስ ጅሩ ለማ ወልትቡን ተገገየ ፈሜ ግዱ ቱሬ ካናፍ በዲ ሃማዳ ቀበፊ ዲገምሰ ጫፋ ለሳጥለን በቀጥቶታ ኤርትራ ትግራይ ከሰቱራን ከሳ ኩማ ፍርከታን ሞራ ሰነ ከሳ ደሱን ለፈነገኛ ኢሳኒ ፍቶሉት ጎዳናን ዱቢማን ዩኤንኤችሲአር ባባር ባሎች አከጀደኒ በቀጥቶነ ኤርትራ ኩማ ፍርታን ገረሞራ በቀጥቶታ ካንቲግራይ ክባቴ ሰጅሩ ማይ አይኒ ጀደሙት ቀጀለን ተኩማ ሞቱ ሞታ ከሰቲ ቆንዳሊ ኦላና ካዋይ በቀጥቶታ ፊሊፖ ግራንዲ በቀጥቶታ ከነከሳ ሃንገቶ ቀርገኒጁ ኩኒስ ገረጀል ቀበቶር በንደርቤት ሞራ ሰነ የሮዳ ወተንት ቱሬ ባሎች አከጀደኒት በቀጥቶኒ ኩን ሙጠኖሱ ከነሳ ሳሙደቴፊ ሶዳገረ ፉልዱራት ቀበን ግራንዴ ፍስተኒሮ
some said they had resorted to eating leaves because there was no other food available. They also spoke about infiltration
hangito kwakajedaniti kanyatan dabani balanya chaturan kannen hidatan of oxudan attamitti morabaqatota akasenan ajjecha butinsa chitigaggefam dubbatu hangito kommo loltota etra nanno sanaturani gara etra takadebian dirqifamu dubbataniru jedan damni baqattota kan tokumma motumota UNHCR akatelmamet baqattonni kuma kudashani hanga kuma digdamataan morati grai kaaba kesejiran lamanirra esun nanno daqabu rakisata etifacani jiru heddun sanimmo hala hama kesata jirayyo taw lubbu sani olchu jecha gargasaf egum sabarbad kanaf jeda UNHCR jarmeoni gargasa gutummatti tigrai kesa ሰኑ አከደንዳን ከራን በነሙቀባ ኩኒት ሃለ ሃማ ዱራንቱሪ ደረን አከሂናማ ንትሱፊ ጀዳዩነችሲያ ጣበገርጋ ሰጠለናማ ከንተኩማ ሞቱሞታ ዮካን ኦቻን ገባሰ ዲበኛ ባሴን ረኮ ደለናማ ሃማት አፍዴማጅ ረጀቹና ከከቺሴ ቡልቺሰናኖ ትግራይ በከውልት ቡንሽ ገጌ ሰመት ኡመን ሚሊዮና ለማፍቱቃ ሰዲቱ ገርጋ ሰጠለናማ ከናተተማ ልቡ ኦልቱ ኢሳም በርባቲሳ ጀዳ ኦቻን
ሶማሊያ ከስተት ጅማአተ ደብሪካና ዋይ ፕሬዝዳንት ያራ ፍዱረት ተወገኖ ተሞቱማ ፌደራል አፍከቡልቺ ሶተናኖ ግዱት ወልደንቃው መንፍሩድ አፍጨራቂን ጎደነ የገምል ካዋንቀት ቦዳ ፓርላማን ቢየቲሞ ሰንበተ ደብሪካና የሮ ታይታ ፕሬዝዳንቱም ማመታ የታረጅረኒ ከአብዱላህ ፈርማጆ ኤሬሱፍ ያረዲያት ኩፊዘጅራ መሐመድ ካህየ ሞግዲሾ ራክ ገባሰቲ አፎያይን ፓርላማ ሶማሊያ መሐመድ ሙርሳል ሼክ ይብሰከነኒን የሮታይታ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላህ ፈርማጆ ከውጣተራ ጉራን ለሰደት ዱመቱ ኤሬስቱዳ ፓርላማን ከሮረ ለፈካይን ቀቡጀለን ፕሬዝዳንት ሙሚች ሚኒስትራ መሐመድ ሁሴን ሮበሌ አከስነት ኦገኖ ቡልቺሶተናኖ ሸኒ ስርነቲን ቲን ፕሬዝዳንት ሃራውስ ለተንረት መሪያተኒ ገወሊ ገሉደደበኒ ቦደቱሬ ሙርሳል ከነከዱበታል
ወሃላ ሀላ ወሃዋይ ዶሮሶ አያላ ሀላ ይዮ ጎርማ ለፈንከራ
qonni paarlaamaa biyyattii ammaaf rakkoonumame kun akka daran hin hammaanne furmaata barbaaduudha malee yeroo mootummaa dheeressuu miti jedhu mursaan. Pireezidaantii Rippaabilikii Soomaaliyaa irraa akka heera Soomaaliyaa boqonnaa 90 haasawa dhiyeessuuf mana maree bakka bu'ootaatti gaaffiin dhiyaachuullee mursaan itti dabaluun dubbatanii jiru. Pireezidaant Farmaajoon ennaa paarlaamaatti dubbatan sana mootummaan isaanii waliigaltee waa'ee filannoo ka fulbaana 17 bara 2020 tolfame hojiirra oolchuutti kan seenu ta'uu dubbatan. Kun immoo bakka bu'oonni 111 ta'an miseensota paarlaamaa haaraa akka filatan eeyyama. Paarlaamichi immoo pireezidaantii itti aanu filata jechuudha.
Waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su'aalahaas na weydiinaya. Ajandaa maanta waxaa waaye.
Pireezidaant Farmaajoon mootummaan isaanii waliigaltee filannoo sana hojiirra oolchuu fi hoogganoota bulchiisota naannoo kanneen waliigaltee sana fudhachuu didan dabalee akka paarlaamaan qaamota siyaasaa ka biroo biyyattii keessatti qooda qaban quunnamuu itti fufee furmaata irra ga'u gaafachuuf qophii ta'uu isaa dubbatan. Kanneen hoogganaa biyyattii duraanii Sheekh Shariif Ahmediin hoogganaman kaadhimamtoonni pireezidaantummaa ka paartii mormitootaa immoo waldanqaa waa'ee deemsa filannoo irratti uumame kana furuudhaaf akka mariin isaan hirmaachise waamamu irra deebi'anii gaafatan.
Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay.
Paartiileen mormitootaa tarkaanfii nageenyaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusu fudhatamu hambisuuf waliin dubbii yookaan marii waamamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbatan Ahmed. Kawaajira tokkummaa mootummootaa biyyattii keessa jiruun hoogganamu hawaasni idil-addunyaas rakkoo nageenyaa uumamuu malu oolchuuf jecha qaamota hunda walitti fidanii dubbachiisuudhaaf carraaqaa jiru.